ra të gjitha vendeve të rajonit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Mungesa e shkatësive profesionale, etikës në punë, mos pagesës orëve shtesë dhe pagave jo motivuese janë këto faktorët kryesorë që ndikojnë në mos angazhimin maksimal të punëtorëve në Maqedoninë e Veriut në vendet e punës, theksojnë nga Konfederata e Punëdhënësve duke i referuar raportit të fundit të kompanisë globale analitike dhe konsulente Gallup, ku Maqedonia e Veriut megjithse apostrofohet në mesin e shteteve me angazhim të lartë të vendeve të Evropës për sa i përket kushteve për punë, ajo raditet në fund të kësaj liste. Në bazë të hulumtimit që ka realizuar Gallup, angazhimi i punëtorëve në vendet e punës matet me angazhimin dhe entuziazmin e punëtorëve për realizimin e obligimeve në bazë të kontratës së punës. Sipas raportit në fjalë, në nivel global, vetëm 21% e punonjësve ndihen të angazhuar në punën e tyre. Në Amerikën e Veriut, numri është më i lartë duke shkuar në 33% përsa i përket angazhimit të punëtorve, përderisa mesatarja e vendeve të Evropës është dy fish me ulet edhe atë 14%. Maqedonia e Veriut është notuar me 25% përsa i përket angazhimit të punonjësve në vendin e punës, para të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke u pasuar nga Kosova me 24%, Shqipëria me 23%, Bullgaria me 21%, Serbia me 17%. Kjo përqindje, edhe pse mbi mesatare në vendeve të Evropës, nuk është për lëvdat, thonë punëdhënësit, pasi Maqedonia e Veriut është në nivelin e rangut botëror. Njëherë është në bazë të dhënave të analizës së kompanisë globale analitike Gallup, përsa i përket cilësisë së jetesës të të punësuarve, Maqedonia e Veriut raditet në tre vendet e fundit të Evropës. Në raportin vjetor mbi balancin global të fuqisë punëtore të realizuar nga kompania globale analitike dhe konsulente Gallup, theksohet se punëtorët në Maqedoninë e Veriut tregojnë pak përkushtim për vendet e tyre të punës. Vera, e cila është e punësuar në një institucion shtetëror, thot për Radion Evropa e Lirë se entuziazmi i saj për të dhënë maksimumin në vendin e punës është shuar në momentin kur ka parë se kolegët e saj me të cilët ka punuar janë angazhuar shumë më pak në realizimin e obligimeve, por të njëjtit kanë marrë po të njëjtën pak si edhe ajo.
Në početku kot ništa nemi preče. Shere po cel den samo ja sработe.
Në fillim asgjë nuk më pengonte. Po thuaj se tër ditën vetëm un punoja në zyrë dhe i merrja përsipër dhe obligimet e kolegëve të tjerë. Por pas një kohe kur pash se kjo nuk vlerësohet, paga mbetje e njëjtë, nuk u ngrita në detyrë dhe nuk u motivova në asnjë mënyrë për punën e bërë në atë moment ndërpreva të jap maksimumin. Tani shoh që të kaloj ditën me sa më pak obligime, thot Vera. Nga ana tjetër, punëdhënësi thonë se nuk janë të befasuar nga përqindja e ulët e angazhimit të punëtorëve në vendin e punës krahasuar me nivelin botëror. Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë thotë se kjo ka të bëjë me nivelin e ulët të shkatësive profesionale me të cilat disponojnë punëtorët, mungesën e etikës si dhe vlerësimin jo adekuat të punës së kryer. Para së gjithash kemi probleme arsimimin, përkasish shkatësi që fitojnë të rinj gjatë shkollimit, të cilat nuk arrin të zbatohen në praktik. Pastaj, problem madhor mbetet etika e punës, përkasish respektimi i vendit të punës. Problem në vete, shton ai, mbetet dhe tendenca për të kyçur në administratën e shtetit si rjedhoje bindjeve sa atje punëtorët punojnë më pak dhe paguhen më shumë, dhe askush zbart përgjegjësi për këtë. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Tërpe Dejanovski nga sindikata e punëtorëve nga administrata. Ai thekson se ligjet ekzistuese që rregullojnë punën e administratorëve kanë më shumë mekanizma përmes të cilave bëhet vlerësimi punës së të punësuarve në administratë. Punëdhënësit kanë mundësi që të dënojnë të punësuarit nëse ata nuk i kryejnë obligimet e përcaktuara në bazë të kontratës. Nëse i shihni raportet për evaluimin e punës administratorëve, do të vërreni nota shumë të larta, që do të thotë se të punësuarit në këtë sektor me ndërgjegjshmëri i kryejnë obligimet e caktuara, thot Dejanovski. Përderisa Menderes Kuqi, ish kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, i cili menaxhon një kompani për ndërtim, thot se duhet përmirësuar qasja e punëdhënësit ndaj punëtorit dhe anasjelltas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Korea Veriore dhe ajo jugore kanë përshkallëzuar edhe më shumë tensionet duke lëshuar raketa afër brigjeve të njëra tjetrës. Autoritetet e Koreas Jugore kanë thënë se kanë lëshuar raketat si shenjë hakmarrjeje ndaj veprimeve të Koreas Veriore. Verikoreanët në anën tjetër kanë paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara dhe Jugkoreanët do të paguajnë çmim të lartë nëse nuk ndalin stërvitjet e përbashkëta ushtarake që kanë nisur më herët gjatë kësaj jave. Holësit shtesë nga krenare Cubolli.
Korea Veriore dhe ajo jugore kanë lëshuar për herë të parë raketa në ujrat afër brigjeve të njëra tjetrës. Se ulim ka vepruar si shenjë hakmarrjeje, 3 orë pasi Pjenjani ka nisur një raketë që ka rënë më pak se 60 kilometra larg qytetit jugkorean Sokcho. Ushtria e Koreas Jugore ka thënë se vendimi për lëshim të raketës nga verikoreanët përbën shkelje të papranueshme të territorit. Jugkoreanët më pas kanë lëshuar raketa ajër-tokë dhe sipas zyrtarëve ato kanë rënë në një distancë të ngjashme në të ashtu quajturën linjë të kufirit verior. Kjo linjë demarkon kufirin ujor në mes të Koreas Veriore dhe asaj jugore, ndonse verikoreanët nuk e kanë pranuar kur këtë ndarje. Të martën, Korea Veriore ka paralajmëruar që Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara do të paguajnë çmimin më të tmerrshëm në histori nëse vazhdojnë stërvitjet e përbashkëta ushtarake. Stërvitjet aktuale që kanë nisur të hënën dhe përfundojnë të premten përfshin qindra aeroplanë që simulojnë përgjigje 24 orëshe ndaj sulmeve. Në fillim të muajit tetor, Washingtoni ka dërguar afër gatishullit korean një aeroplan mbajtës me kapacitet bërthamor, hap që është konsideruar si paralajmërim për Korenë Veriore. Testimet hakmarrëse të raketave kundër njëra tjetrës vijnë në kohën kur Korea Jugore është duke u përballur me tragjedinë e shtypjes së një turme në Seul gjatë fundjavës. Sipas këtij incidenti kanë vdekur 150 persona. Sipas ligjit ndërkombëtar, shtetet mund të kenë pretendime territoriale ujore vetëm për 12 kilometra që janë në afërsi me tokën e tyre. Testimet raketore shënojnë përshkallëzim të armiqësive në gatishullin Korean këtë vit. Deri më tani në këtë territor janë testuar mbi 50 raketa nga verikoreanët, duke përfshirë një raketë balistike që ka kaluar nëpër territorin e Japonisë. Inteligjenca amerikane dhe ajo jugkoreane kanë thënë se Korea Veriore është duke u përgatitur për të testuar armët bërthamore pas një pushimi 5-vjeçar. Këtë vit, Korea Veriore ka miratuar ligjin për shpallje të vetës si shtet me armë bërthamore. Lideri i shtetit Kim Jong-un ka hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve për çarmatosje. Përndryshe, Pjenjani ka kryer 6 testime bërthamore në periudhën 2006-2017, pavarësisht sanksioneve. Ky shtet në lindje të Azisë dënon vazhdimisht sanksionet dhe deklaron se sistemi bërthamor i duhet për qëllime të mbrojtjes.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.